Ini kisah Anissa, seorang bocah 8 tahun yang ikut orang tua dan kedua kakaknya untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Semuanya tewas kecuali dia. Kini, ia tinggal sebatang kara sementara keluarga besarnya belum berani menerima dia kembali. Episode Sebatang Kara bersama Malika.
Teman dekat kamu siapa aja? Ada berapa teman dekatnya?
Ada.
Bocah ini namanya Anissa, usia 8 tahun. Ia adalah salah satu penghuni rumah perlindungan.
Teman dekatmu ada berapa, ibu tanya? Bu, kamu ada berapa?
Belum tahu.
Belum. Terus?
Ya, sama usianya.
Iya.
Wah, siapa ini, bu?
Ya udah, kamu nggak usah ngeliat orang lain. Sekarang teman dekatmu siapa aja?
Ambil warna,
terserah kamu.
Anissa suka mengalihkan percakapan seperti barusan. Kata Tuti, pendampingnya, jawaban Anissa juga sering tak jelas.
Yang paling kamu kangenin siapa?
Semua.
Ya semua siapa aja?
Semua.
Ya siapa aja? Semua kan banyak.
Gak ada pulpennya. Ini apa?
Pensil
kok kayak gini?
Tuti khawatir Anissa menyimpan rapat-rapat luka akibat kehilangan keluarganya.
Tuh, udah mulai murung, itu udah mulai ini, oke. Makanya kan saya lihat dulu nih, gitu kan. Karena setiap ini kemarin kan ada perubahan ceria tuh. Nah, saya perhatikan. Nah, kemarin ada murungnya, oke. Berarti kan nanti perlu kita gali kenapa nih. Karena pasti sesenang-senangnya kan pasti akan sesaat. Lama-lama pasti akan ingat lagi, pasti akan tumbuh lagi. Apalagi ketika melihat berita-berita yang saat ini mungkin di televisi kan sudah sangat ramai.
Orang tua Anissa serta dua kakaknya tewas terbakar saat melakukan aksi bom bunuh diri. Anissa ikut serta dalam aksi tersebut. Ia satu-satunya yang selamat. Sejak itu, Anissa tak banyak bicara.
Kalau saya lihat, ya sendiri. Kalau saya lihat memang sendiri dia. Meskipun memang dekat dengan teman-teman yang lainnya, tetapi untuk curhat apapun, meskipun satu kamar dengan F, jadi memang jarang untuk bercerita. Ke orang tua pun, maksudnya ke mbah pun, enggak.
Apalagi terhadap orang yang baru dikenalnya seperti saya. Kami sudah 3 kali bertemu, tapi ia baru menunjukkan ketertarikan begitu saya hadiahkan lipatan kertas berbentuk burung. Sustriana Saragi adalah psikolog yang mendampingi anak seperti Anissa, korban terorisme.
Ada anak yang mengekspresikan satu hewan yang sendirian, sementara hewan lainnya itu berpasangan. Satu hewan ini tidak punya siapa-siapa, akhirnya mati. Kemudian beberapa permainan, ciri permainannya ada satu tentara yang berjuang sendiri, sisanya ada pasangannya, ada kelompoknya. Ternyata anak ini merasa kesepian sendirian karena nggak ada lagi keluarga yang hidup yang sisa tinggal dia.
Orang tua Anissa adalah bagian dari Jamaah Ansarud Daulah, JAD, pimpinan Aman Abdurrahman yang terafiliasi dengan ISIS. Kelompok ini akrab dengan senjata tajam, senapan rakitan, serta bom berdaya ledak rendah. Aman memerintahkan pengikutnya untuk berbaiat atau melakukan janji setia kepada pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi. Juni 2018 lalu, Aman divonis hukuman mati karena terlibat berbagai kasus terorisme. Pagi itu, sang ibu menjemput Anissa dari rumah neneknya. Mereka lantas bergabung dengan ayah dan 2 kakak laki-lakinya. Bersama, mereka menuju lokasi yang sudah ditentukan. Lalu, meledakkan diri. Sejak kecil, Anissa akrab dengan video perang dan kekerasan yang diputar orang tuanya. Ia juga dicekoki ide kalau aksi bom bunuh diri adalah jihad sebagai seorang muslim. Anissa tahu persis apa yang dilakukan dan dipersiapkan orang tuanya, termasuk soal bom.
Tahu, mereka bahasanya nasi uduk. Nasi kotak.
Anissa, satu-satunya yang selamat dari rombongan itu. Sejak itu, hidupnya berubah.
Makanya kan pasti ketika dia datang kesedihan, kemarin sedih, ya kangen dengan semuanya lah. Ya selama ini kan yang dia tahu, saya hidup dengan mereka semua. Saya tidak pernah tahu dunia luar seperti apa. Nah sekarang dia harus dihadapkan hidup sendiri, ke depannya saya mau seperti apa dan mau bagaimana, ya itu pasti bergejolak lah di sini.
Saya menunggu Tuti selesai bicara dengan Anissa. Kami masih berada di gedung Minat dan Bakat, masih di area rumah perlindungan. Di dekat pintu masuk ada sebuah figura digantung dengan tulisan Menteri Sosial Agus Gumiwang ketika meresmikan panti.
Tetap semangat, kegagalan dan kesalahan merupakan.
Kegagalan dan kesalahan merupakan cambuk, begitu bunyinya.
Buka
lembaran halaman buku yang serba putih. Ini yang mungkin tak mudah bagi Anissa.
Kekhawatiran untuk ditolak ataupun tidak diterima oleh keluarga ataupun misalkan teman-temannya itu pasti akan ada. Tapi dia pun sudah menyadari itu. Dia sudah memahami itu. Saya yakin gitu kan, teman-teman pasti akan menolak mungkin untuk yang lama.
Ketika baru masuk panti, Anissa tak mau sekolah. Tapi kini sudah berubah jadi murid yang aktif.
Sama siapa? Sama Pak Zainal atau sama siapa?
Bulen.
Oh, Bulen terus.
Pak Zainal.
Pelajaran favoritnya agama. Pekan itu dia sedang dapat tugas menghafalkan satu surat pendek. Selepas kelas, ia jarang bermain dengan yang lain. Lebih sering dengan 6 bocah lainnya yang kebetulan satu rumah. Beberapa kali, Tuti memergoki Anissa sedang di ayunan sendirian. Anissa pernah bercerita pada Tuti soal 2 kakaknya. Mereka bak satria pelindung bagi Anissa yang anak bungsu. Semua perhatian tercurah padanya. Hidup sendirian di tempat asing jelas tak pernah terlintas di kepala Anissa. Di sudut ruangan ada pot berisi pohon dengan kertas warna-warni terikat di ranting-rantingnya.
Oh enggak.
Saya mencari nama Anissa.
Ada yang ini, pengen jadi peksos.
Kertas Anissa ada di ranting bawah, digunting asal-asalan berbentuk awan. Kertas warna putih, pitanya juga. Cita-citaku ingin jadi dokter. Alasannya, dulu yang meriksa dokter. Itu yang ditulis Anissa. Rupanya Anissa menulis 2 kali. Yang satunya lagi bertuliskan, cita-citaku pingin jadi atlet silat. Alasannya, biar keluarga bisa gembira sama aku. Anissa masih punya keluarga besar. Ada nenek, kakek, juga paman dan tantenya. Tapi begini, kata kepala panti Neneng Heriani.
Tidak, memang keluarga, ada keluarga yang masih merasa takut bahwa anak tersebut, kalau anak tersebut dikembalikan kepada mereka, keluarga mereka akan terancam karena masyarakat tidak mau menerima anak tersebut.
Dan Anissa tahu soal itu.
Ibu tanya betah nggak di sini? Betah, nggak mau pulang.
Apa artinya betah itu?
Oh, apa artinya? Ibu nanya apa artinya betah? Apa kamu tahu nggak artinya betah itu apa? Enggak, aduh kenapa ibu jadi sakit kepala ya? Tanya dong sama kakak dong.
Udah.
Sampean kerasan nggak, Neng Kene? Kamu kerasan nggak, Neng Kene?
Sudah.
Oh, sudah.
Nggak mau di sini lagi,
pengen enggak pulang. Enggak mau di sini lagi, pengen pulang. Emang kamu pengen pulang kemana? Terus kalau ketemu sama keluarga di sana, mau nggak?
Mau.
Mau. Kangen nggak sih sama mereka?
Kangen.
Yang paling kamu kangenin siapa?
Semua.
Ya semua siapa aja?
Semua.
Suatu kali nenek Anissa menelpon ke panti.
Kan, waktu itu neneknya sempat bilang, ya sudah kamu di pesantren saja, sekolahnya ini, nanti nenek akan jenguk. Nah dia meskipun tidak bisa menangkap secara utuh, tapi dia paham gitu loh maksudnya. Oh berarti saya harus belajar dulu di tempat yang lain, baru nanti bisa berkunjung ke nenek saya.
Panti hanya bisa menampung Anissa selama 6 bulan. Negara baru bisa merawat Anissa jika orang tua, paman, tante, serta nenek kakek tidak ada. Tapi selain orang tua yang sudah tewas, keluarga besar Anissa sebetulnya ada. Tapi tak semuanya siap menerima Anissa. Artinya setelah ini Anissa harus keluar panti, hidup sendiri.
Penakut pun juga sebetulnya dia penakut. Awal mandi tuh gak mau sendiri, mesti berdua. Kalau mandi mesti berdua di kamar mandi tuh. Dia tidak mau sendiri.
Panti masih terus menyiapkan Anissa untuk segala kemungkinan. Termasuk supaya tak kembali terjerat pada paham radikalisme seperti yang dicekoki oleh orang tuanya sejak ia kecil.
Kita segera berjumpa Mirza yang sempat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Ia berupaya kabur sampai akhirnya dibawa kembali ke tanah air dan kini hidup sebatang kara di sebuah tempat perlindungan yang dirahasiakan.